Hechos, capítulo 11. Na postka, na nochl ben kanonilach Jesusa, judeana. Benga kirenan ben kabinak ben Israel. Leska jag lega kejo astis dioza. Na kabijin Pedro na Jerusalena. Gogdil len shonr ben le. Ben kaje jonan bien. Shoben bioka nonilach dioza sen dale circuncisión. Laxi binaka ke ben Israel. Na gozga kene. Bicheu yo zolo lish ben kabinak ben Israel. Na uegudaulens gakone. Nach Pedro nagoje lega ke yok kagok. Jie. Kanan izwa yesh hopena. Slagjuel wish dioza. Bledo ito dinak kaledren. Dinjer tapichten. Jetranjan yabana. Nablaten ganazia. Nakabuya yena dikajia. Loleja. Nablaid jeba ish. Bazwa tapnianab. Nano baznia. Nano bat shobilein. Loyona. Nabazwa shilin. Nabenit shitoben nenade. Zoja Pedro, betbaka naudau. Nagoshe, bishan, nitshibingao baki binak bajiraj. Nastoshibe nitshibena nenad. Dabau na dioza wakgao, biji nazo binakan jiraj. Gokteshon shiuneka, natechbi epredren na yabana. Nashintkibledo ididika, katbitse shon benejoa yona, ganazwa. Zaka keyesh cesareana, zididirga kenad. Na espíritu che dios aurenad bigakcho playa shalen legake. Na lengs ben bischo kishop uzalenga kenade. Na yokten touyon torish corneliona. Na corneliona psesileneto. Na mbleileto angl zieligena. Na angla gojene. Pseltochop ben yesh hopena. Quenches shiga keben ale Simón Pedro. Na leineli. Na kangono. Quenche yila aleno ben kaje loyolijona. Bikuya yile. Na causolo ajuelenga que dije, betre Espíritu Santo na uyuelo itras dueca, cabitzuelo itras do joki. Na jradinid da unashan jo Jesús a cana une. Dili, Juan abjue benenis, san le, dizak jigachele, da itzua Espíritu Santo na lo itras dolena. La dioza bene casua Espíritu Santo na lo itras dueca, casuelo itras do joki, jo joni la jo san jo Jesucristo na. Na nora naknade, ujon gon dioza da geni legone. Nach kabi yujub zenag, ben Jerusalén kanonilash Jesusa di jabe Pedrona. Na uzwaga ke jiz, bich bigoshga kene. Na belauga ke jioza, jega ke. Len ben kabinak ben Israel. Babe jioza latre, yiyak gilenga kile di malka jonga ke. Kwenchegat yelmban chega ke zerlikani. Na ben Israel kanonilash Jesusa. Ben kap sheshleska ke kaude wit di Estebana. Bale uyak zit, ast Feniciana. Naziba lebzin Ciprena, naziba lebzin jez Antioquiana. Naga nabzin totwe, belenga keto benulaz cieka zostis Jesusa. Perbal ben karak ben Cipre, na ben Sirene, kabzinga ke jez Antioquiana. Zoloa ke belenga ke ben binak ben Israel, dizuen dizkob cesanjo Jesusa. Na yeloak cesanjona uzualenan legake, na ben zan ureg gitzgake dikanse nilazgake, na ben nilazgake sanjo Jesusa. Na ben kanonilaj Jesusa Jerusalena, kaunezga kile banonilaj ben Antioquiaka Jesusa, na pselgake Bernabena, jauiel legake, na kabzine Antioquiana, bleide baok lentzga dioza legake, na lebi baile, na ptipjelaj benka kwenche suachetzgake gonilaj gake sanjo Jesusa doitz dolaj gake, na ben zantz benilaj gake sanjo Jesusa, la Bernabena na keto benuen, na jnabia Espiritu Santo na le benilaj dioza. Na kaude, uza Bernabena zerre Tarsona, kwenche jgadirre Saulona. Na kabije lilene, na abtiene Antioquiana. Na uzo alenga ke ben kanonilaj Jesusa Antioquiana tuiz. Na blipset gakile ben zang. Na Antioquiana, dinej dobsiga ke ben kanonilaj Jesucristona, Cristianos. Na dokanax, bal ben kajishre da jejioz alega ke, uzaga ke Jerusalena, bjinga ke Antioquiana. Na uzo jatue, Ben ale agabo. Na biedij, kabab zahni espiritu che dios ale. Na goje kweto binwal, dorren yezioni. Na kagok, kanaj nabia ben ale Claudio, ganan bani romana. Na ben Antioquia kanon ilash Jesusa. Bega ke dij, wega ke konka kwer gakwe totwe, kwenchega klenga ke ben kanon ilash Jesusa, ganan bani judeana. Ganaji ubinna. Na kabenga ke, nadabdop, bigosga ken Bernabena len Saulona. Quenchega sangaken, lauben kango la jna ben kanonilaj Jesusa judeana.